Kan I høre mig? Er der lyd igennem så godt? Ja. Jeg skal prøve noget lidt nyt i dag. Jeg har taget sådan noget fint noget med deroppe på lærredet, så det er lidt spændt på, hvordan det går, men ja. Jamen, som flere af jer nok har hørt, så flyttede Judith og jeg her for nogle måneder siden til en ny lejlighed. Og kort tid efter vi var flyttet, så blev vi færdige med den andagsbog, som vi var i gang med på det tidspunkt. Og der viste sig så den udfordring, at alle vores andre andagsbøger, de var pakket ned i kasser, og det var lidt uoverskueligt at skulle til at få gravet dem frem på det tidspunkt. Så vi tænkte, jamen hvorfor ikke bare begynde at læse lidt i Bibelen i stedet for? Og det gjorde vi så, og vi begyndte at læse i Salmernes bog. Og det passede så fint med, at så kunne vi læse en salme, når vi har spist, i stedet for at læse et andagtsstykke, som vi plejede at gøre. Det passede meget fint i længden med, at man lige kunne læse en salme i stedet for sådan et andagtsstykke. Og det blev vi faktisk så glade for, at vi også er blevet ved med det her efter, at vi har fået alle vores bøger pakket ud og fået dem sat på plads. Og ja, jeg har egentlig altid været glad for salmerne, men jeg synes, at det sådan på en særlig måde er blevet en rigdom for mig at læse i salmernes bog her, efter at vi har gjort det i forbindelse med vores andagt. Og det har også givet anledning til at dykke lidt mere ned i bogen. Så ja, det som jeg gerne vil i dag, det er at dele lidt af det med jer, og sige lidt om, hvordan vi må læse salmernes bog. Ja, og så er det også tanken, som Christel sagde, at vi skulle prøve at kigge lidt mere på sådan en konkret salme. Det får vi nok ikke tid til. Det var egentlig tanken, vi skulle det, men det ser vi lige på. Ja. Mit håb er i hvert fald, at det må blive til opmuntring, til at I selv kan læse noget mere i salmernes bog, eller også at der ligesom må komme en ny rigdom over det. Og at vi må få hjælp til at få gravet noget guld frem i salmernes bog, som vi sang om her inden prædikenen. Ja. Men først vil jeg lige bede sammen. Ja, herre himmelske far, vi takker dig for den skat, som du har givet os i dit ord. Vi beder dig om, at du må åbne den for os ved din ånd, herre. At det må blive en rigdom for os. Så vi bliver bevaret ved det ord, og så det får lov at præge os, herre. Det beder vi om, du også må gøre nu. Amen. Ja, jeg håber, der er flere af jer, der har jeres bibler med i dag, for vi skal sådan lidt rundt og se på lidt forskellige tekster. Men ellers så kommer de fleste af dem også op på PowerPointet der. Ja, som jeg sagde før, så vil jeg gerne sige lidt om, hvordan vi sådan må læse salmernes bog, og hvordan vi kan gøre det. Salmernes bog indeholder jo en samling af 150 salmer, som er skrevet af en række forskellige forfattere. Og der er nogle af de her forfattere, som vi ved, hvem er, og der er nogen, vi ikke ved, hvem er. Der er nogle af salmerne, der ikke har en forfatterangivelse. Men salmerne er også skrevet over en meget lang periode. Den salme, som formentlig er ældst, det er salme 90, som er skrevet af Moses omkring år 1450 før Kristus. Og så er der en hel del salmer, som er skrevet af kong David, der omkring år 1000 før Kristus. Og så er der også nogle salmer, som man mener er skrevet på Esras og Nehemias' tid, som var ved de der 400-500 år før Kristi fødsel. Så vi har altså salmer fra en periode på omkring 1000 år af flere forskellige forfattere. Det betyder også, at salmerne de er meget forskellige. Men der er ligesom det grundlæggende fællestræk ved salmerne, at der taler om nogle poetiske tekster, altså poesi, digte, og at de her tekster er blevet anvendt til sang. Ja. Altså salmerne er poetiske tekster, som er blevet anvendt til sang. Og jeg prøver at sige lidt om de her to punkter, fordi det, synes jeg, siger en del om, hvad salmernes bog er for noget, og hvordan vi ligesom må gå til dem. Først lidt om det her med, at salmerne er poetiske tekster. Det er digte. Det er ikke fordi, jeg skal sige en hel masse om hebraisk poesi. Det kan der være, kan man få rigtig meget godt ud af, også meget godt til bibellæsningen. Men det, jeg som gerne vil pege på her, det er, at salmerne er skrevet som digte, det giver os lidt en fornemmelse af, hvad der kendetegner indholdet i mange af salmerne. Fordi poesi og digte, som vi kender dem, det handler jo typisk om at udtrykke noget af det indre i mennesket. Altså ligesom at sætte ord på det, der er indeni, og prøve at kommunikere det ud. Særligt de ting, som man ikke lige kan se og iagttage. I dag så er det nok mest i skolen, at folk læser digte, men vi kender også det her med poesi i sådan en måske lidt forsimplet form i radioen, med mange af de sange, der spilles der, hvor der bliver sunget om kærlighed og sorg og smerte og håb, glæde og så videre. Altså en masse af de her ting, som er hørt til det indre i mennesket, og det bliver ofte sunget på en meget sådan personlig måde. Og jeg synes egentlig, at det også gør sig gældende for mange af salmerne. Der bliver talt om det indre i mennesket. Forfatteren sætter ligesom ord på, hvad det er, der fylder i ham, og hvordan han har det, ofte på en meget personlig måde. Men der er det særlige ved salmerne i forhold til så meget en anden poesi, at forfatterne her taler til Gud og om Gud. Salmerne er altså poesi, hvor forfatterne taler til Gud og om Gud. I salmerne der møder vi forfatternes bønner til Gud, hvor de lægger deres synd frem for ham og deres lidelser, og beder ham om tilgivelse og hjælp i nøden. Og vi møder også deres tak til Gud, hvor de priser ham for hans frelse og takker ham, fordi han greb ind. Så altså i mange af salmerne får vi gennem den her poetiske form et indblik ind i forfatternes trosliv. Ja. Og salmerne er ofte meget personlige, som jeg også var inde på. Og det gør sig særligt gældende for mange af Davids salmer. Der er mange af dem, som udspringer af personlige oplevelser i hans liv. Og det er ikke bare noget, man kan se af indholdet, det er også noget, der tit står lidt beskrevet i introduktionen til salmen. Og jeg vil bare lige trække et eksempel frem her, det er salme 51. Og hvis I har bibler med, må I gerne slå op. Den kommer også der, ja. Det er egentlig bare der i vers 1 og 2, hvor der står, at det er en salme af David, dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. Altså salmen udspringer en helt konkret oplevelse i Davids liv. Han var faldet i synd, og hans synd var blevet afsløret af profeten Nathan. Og i salme 51, så er det, at David bekender sin synd for Gud og beder om tilgivelse for synden. Og det er altså det, vi ligesom får sat en ramme om med den her introduktion i vers 1 og 2. Introduktionen til salmen. Og på en lignende måde er det også i mange andre salmer af David, i hvert fald nogle andre salmer af David, at vi får sådan en lille indledning til salmen. Og vi får så lov at, gennem salmen får vi lov at ligesom se lidt ind i forfatterens liv med Gud. Både når det gør ondt, og når forfatteren takker og glæder sig. Og det er ligesom den første vinkel, vi kan have med, når vi læser salmernes bog. Altså at en salme, mange af salmerne siger noget om forfatterens trosliv. Og med fokus på, hvad den siger om, ja, i det hele taget forfatterens liv med Gud. Og den vinkel har jeg valgt at kalde forfattervinklen. Det er sådan et navn, man kan give det, og det kan man tage med sig eller lade være, men det er sådan for overskuelighedens skyld. Altså forfattervinklen, at vi læser salmen som ord om forfatterens trosliv, og med fokus på, hvad den ligesom siger om forfatterens liv med Gud. Og så kan man spørge, hvad kan man så bruge det til? Men det kan blandt andet være med til at give os et lidt mere helt billede af, hvem David han var, hvis man nu tager Davids salmer, og hvordan han levede med Gud. Vi hører jo meget om David, det er i Samuelsbøgerne, vi hører om David. Hvad han gjorde, og hvordan han ligesom forholdt sig til mennesker omkring ham. Der får vi ligesom et meget ydre billede af David. Men i Davids salmer, der kan vi ligesom få lidt mere det indre af Davids liv. Og salmerne kan være et godt supplement, når vi for eksempel læser i Samuels bøgerne, hvor vi ligesom kan få med, hvordan han forholdt sig til Gud igennem de her ting. Hvordan han bad til Gud, hvordan han lovpriste Gud. Ja. Så. Ja. Det var det her, lidt om det her med, at salmerne er poesi. Og så det andet, jeg var inde på før, det var, at salmerne blev anvendt til sang. På det gamle testamentets tid, der blev salmerne brugt af israelitterne som sange i templet og i synagogen i forbindelse med gudstjenester og højtider. Og den her brug, det bliver også afspejlet. Den afspejler sig også i, at salmernes bog i den hebraiske bibel hedder lovsangenes bog. Og også på Jesu tid blev salmerne sunget, og det har Jesus og hans disciple også gjort. De har også bedt salmerne. Og det blev også gjort af apostlene efter Jesu himmelfart. Og lige siden er salmerne blevet brugt til sang og bøn af Guds menighed. Og vi kender det også i dag, hvor vi har flere sange, som enten direkte er en salmetekst, eller hvor sangen i hvert fald er inspireret af en salme. Så salmerne er altså blevet brugt og bruges af hele Guds menighed som bønner og lovsange. Og der er nogle salmer, der ligger meget op til at blive brugt på den her måde. Det gør sig navnlig gældende for flere af salmerne i den sidste del af salmernes bog. Og de her salmer har ikke sådan så meget et personligt udtryk, som for eksempel salme 51 havde det. Jeg har lige taget et eksempel med der på sådan en lidt mere... bare lige de første vers af salme 124, som er sådan en salme, der er ret tydeligt er skrevet til at blive brugt af hele menigheden. Altså man det bliver brugt betegnelsen vi og os i stedet for jeg eller mig. Og så er der også lige med den her salme og nogle andre salmer der i slutningen af salmernes bog, så står der i introduktionen til den, at det er en valfartssang. Det peger på, at den er blevet, eller den er skrevet til og er blevet brugt til, når israelitterne skulle op til Jerusalem til det, man kalder valfartsfesterne, så pinse, påske og løvhyttefesten, hvor alle israelitterne drog op til Jerusalem for at fejre festen der. Så der er altså salmer, hvor det sådan er ret tydeligt, at de er skrevet til brug for menigheden og for andre end forfatteren selv. Men det er jo ikke kun de her salmer, som er blevet brugt af hele menigheden og som bruges også i dag. Det gør vi jo også med nogle af de mere personlige salmer. Og jeg vil gerne hive salme 23 frem som et eksempel på det her. Den kommer også der. Salme 23, det er jo en meget kendt salme, og det er også en salme, som jeg personligt er ret glad for, og jeg synes, der er meget trøst at finde i den. Og jeg tænker, at jeg lige vil læse den op. Salme af David. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Hvis vi sådan prøver at se lidt på salmen, så er det jo en salme, der er skrevet af David, hører vi i starten. Og det er salmen er skrevet i jeg-form. Og hvis man sådan lige tænker over det, så er det egentlig en ret personlig salme, hvor David taler om, altså, at Gud er med ham, fører ham, og Gud tager sig af ham, som en hyrde tager sig af sin får. Så umiddelbart så handler salmen altså om Davids trosliv, og giver et indblik i hans vandring med Gud. Og det var ligesom den vinkel på salmen, som jeg kaldte forfattervinklen før. Den siger noget om Davids trosliv og hans vandring med Gud. Og faktisk så er der jo ikke umiddelbart noget i salmen, som peger på, at den handler om os. Så hvis man skal være sådan lidt provokerende, så kan man jo spørge om det overhovedet giver mening, at vi beder den salme, at vi synger den og bruger den som vores bøn, og ligesom tager den til os, som om den handler om os. Altså at vi ser på den som om, at vi er det her jeg i salmen. At det er os, der har Herren som hyrde. Jeg ved ikke, om I kan følge mig, men det er sådan lidt selvfølgeligt for os, at vi læser salmerne, f.eks. som en salme som salme 23, og beder den på den måde, at jeget i salmen, det også er mig. Men man kunne godt sådan spørge lidt, jamen, giver det overhovedet mening at gøre det på den måde? Fordi det er jo David, der taler. Og det handler jo om Davids vandring med Gud. Men her er det vigtigt også at huske på, at det her med, at salmen handler om netop om Davids forhold til Gud, og altså om Davids tro. Så dybest set så er det Davids tro, der taler her. Og der er det vigtigt at huske på, hvordan det er, at Bibelen taler om tro. Fordi når man i dag møder folk og taler med dem om tro, så møder man tit den holdning, at jamen, det er jo meget fint, at du har din tro, og det betyder noget for dig, men jeg har min tro, det betyder noget for mig, og den kan godt være helt anderledes end din tro. Og ud fra den tankegang, så kan man lidt tænke, at salme 23, jamen det er Davids tro, men det er ikke sikkert, at min tro, den er ligesom Davids. Men det er ikke sådan, Bibelen taler om tro på Gud. Ifølge Bibelen, så har al sand tro har en kilde, en oprindelse, og det er Guds ånd, som virker ved Guds ord. Al sand tro er skabt af Guds ånd ved hans ord. Troen bliver også i Bibelen omtalt som en ny fødsel. Altså, der skabes et nyt liv i den, som kommer til tro på Jesus. Og det betyder, at det dybest set er den samme tro, som alle troende til alle tider har haft. Så det kan godt være, at vi godt kan opleve, at vi egentlig er meget forskellige, og spørge, om det overhovedet giver mening, det her med, at vi alle har den samme tro. Men den samme tro kan godt have forskellige udtryk, alt efter for eksempel, hvor i verden folk de hører til. Og der kan også være forskel i vores erkendelse af troens indhold, og i hvilke frugter troen har sat hos os. Men den åndelige virkelighed bag alt det her, det er, at alle troende til alle tider er et fællesskab, fordi vi alle sammen har den samme tro. Paulus han siger det sådan her i Efeserbrevet, hvor han taler om menigheden. De er et legeme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Og det er ligesom det her troens fællesskab, der strækker sig også tilbage i tid, til det gamle testamentets tid, som er ligesom grundlaget for, at vi også kan bede sådan en salme som salme 23 og andre salmer som vores ord. For grundlæggende var kong Davids tro og salmeforfatternes tro ikke anderledes end vores. Den var også skabt af Guds ånd med Guds ord. Den var født af Gud. Og det er den samme tro og den samme ånd, som taler i salmerne og som lever i os. Så det er ligesom grundlaget for, at vi med fuld frimodighed kan bede og synge mange af salmerne som vores ord. Martin Luther han satte stor pris på salmernes bog, og han udtrykker det på den måde, at salmernes bog er alle helliges bog, det vil sige, at det er alle troendes bog. Og der er et citat fra hans fortale til salmernes bog, som kommer op der, hvor jeg synes, han udtrykker det på en ret god måde, det her med, at salmernes bog er alle troendes bog, og det ligesom er også vores tro, der bliver udtrykt der. Han skriver der, vil du se den hellige kristne kirke, levende afmalet, både i farve og skikkelse, samlet i et lille billede, så tag salmernes bog for dig. Så har du et fint, rent og klart spejl, som kan vise dig, hvad kristenheden er. Ja, du vil også finde dig selv deri. Og det betyder også, at man kan bruge salmernes bog som en bøn, eller en salme som en bøn. Og så kan man jo også spørge, jamen, kan jeg ikke lige så godt bruge mine egne ord til at bede med? Og jo, det kan vi. Det må vi gøre med fuld frimodighed. I troen må vi komme til Gud som vores far, sådan som vi er. Men jeg synes alligevel, der er en særlig rigdom ved at bede en salme. Man kunne nævne mange ting, der er en rigdom med det, men jeg vil gerne fremhæve særlig en. Noget, som har betydet meget for mig. Det er, når livet virkelig kan være tungt, hårdt, og Gud lader svære lidelser ramme os, eller når vi falder i synd, så kan det ofte være vanskeligt at bede. Det kan være svært at ligesom sætte ord på smerten, eller ja, det kan være en anstrengelse i sig selv at skulle formulere nogle ord til Gud. Og der har jeg også selv oplevet, at der er en rig trøst at hente i salmernes bog. For her bliver der virkelig sat ord på troens liv og på lidelserne og smerten. Ja, Martin Luther, han skriver også lidt mere om det her med at bruge salmerne som bønner. Jeg har lige et citat mere også fra den her hans fortale til salmernes bog. Det kommer også der. Han siger, at salmernes bog er alle helliges bog, og enhver, i hvad forhold han end er stedt, finder i denne bog sange og ord, der rimer sig med hans forhold, passer til ham, som var de sagt og skrevet alene for hans skyld, så han ikke selv kunne have fundet og formet, ja, han ikke ønskede sig dem bedre end disse. Jeg synes, det er meget, meget stærkt sagt, og jeg synes også, det er meget rammende sagt i forhold til, hvordan jeg selv har oplevet det nogle gange med at bede salmerne. Og noget andet, der også kan være godt med salmerne, udover man ligesom tager sin bibel frem og beder en salme over den, når man holder sin andagt, det er at lære nogle salmer eller nogle salmevers udenad. Jeg kan huske, at Hans Erik Nissen, han gjorde ofte i sin prædikner noget ud af at formane os til at lære nogle bibelvers udenad. Og den formaning vil jeg gerne gentage, også særligt med henblik på salmerne. Det kan være godt, når vi og ligesom have nogle ord fra Bibelen, også fra salmernes bog, i sig, som man kan udenad. For når vi kommer i en svær situation, eller når vi kommer ud fra fristelser, så er det jo ikke altid, at vi lige står og kan få fat i en Bibel. Men der har vi så ordet inden i os, og kan trøste os ved det, ved ligesom at hive det frem for hukommelsen. Og så kan vi ligesom bruge ordet på en særlig måde der. Ja. Ja, jeg vil gerne hive et vers frem, som særligt har været til stor trøst for mig. Nu skal jeg se her. Ja, jeg har først en enkelt lille salme, som en af dem har været til stor trøst for mig. Det er salme 13, som jeg også gerne vil slå op på, hvis I har en bibel med. Som jeg synes på en helt særlig måde sætter ord på det den nu sætter ord på, og som jeg har været rigtig glad for personligt. Og jeg læser den lige op. For korlederen salme af David. Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Se mig, svar mig, Herre min Gud. Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Og min fjende siger, jeg har fået magt over ham, og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler. Men jeg stoler på din trofasthed. Mit hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig. Ja. Et andet salme, jeg også godt vil fremhæve, som jeg synes, der er meget, meget rigdom i, det er salme 25. Jeg vil ikke læse hele salmen, men jeg har et enkelt vers, som jeg også gerne vil dele med jer. Og det er vers 11 i salme 25. Og det synes jeg har været en stor hjælp, at bede det her vers, når synden plager, eller når man har måttet komme frem for Gud og bekende sin synd. Det kommer også der. Det er bare, der står, for dit navns skyld skal du tilgive min synd, for den er stor. For dit navns skyld, Herre, skal du tilgive min synd, for den er stor. Jeg synes, det er så stærkt det her med, at det er for dit navns skyld. Det er for Jesu navns skyld, at Gud han må tilgive os vores synd. Det er ikke på grund af noget hos mig, men det er alene på grund af det, som Jesus har gjort for mig. For dit navns skyld skal du tilgive min synd. Og så er det så stærkt, at vi kan få lov at trøste os med, at der er syndsforladelse i Jesu navn. Det kommer der også lidt vers med. Det er fra Apostlenes Gerninger, hvor der bare står, enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Det med ligesom at kunne komme frem for Gud med sin synd, og bede sådan bøn sådan fra vers fra salme 25, der er vers 11, og så at tage sådan vers fra Apostlenes Gerninger frem og trøste sig med, at der er syndsforladelse i Jesu navn. Det er i hvert fald noget, jeg selv har været rigtig glad for. Ja, så vi har altså set lidt på, at salmerne har været brugt af Guds menighed til sang og bøn, både på gammeltestamentlig tid, apostlenes tid og hele vejen op gennem kirkens historie. Og den her brug af salmerne har sit grundlag i det troens fællesskab, som er mellem alle troende til alle tider, som består i kraft af Guds ånd. Det er det, der ligesom er grundlaget for, at vi også kan bede de her salmer som vores. Fordi det er dybest set de samme vilkår, vi er under. Det er den samme tro, vi har. Så det er ligesom den anden vinkel, vi kan have med, når vi læser salmerne. Altså, at vi læser salmerne som ord om alle troende til alle tider, og med fokus på, at det også handler om os og er ord, som vi er med i. Altså, jeg kan bede med forfatteren, når han råber til Gud over lidelserne i denne verden, og beder om tilgivelse for synden. Og jeg også kan synge med, når forfatteren han lovpriser Gud for hans frelse. Og den her vinkel på salmerne har jeg valgt at kalde trosvinklen. At vi læser salmen som ord om alle troende til alle tider, og med fokus på, at det også handler om os, så det bliver vores bønner og vores lovsange. Så vi har altså nu, hvad kan man sige, to vinkler, som I kan læse salmerne med, eller to måder, vi kan læse dem på. Den anden var den der forfattervinklen, altså vi læser salmen som ord om forfatterens trosliv, med fokus på, hvad den ligesom siger om forfatterens liv med Gud, og lad det kaste lys over også de andre beretninger, som vi har om forfatteren til salmen. Ja, og det her er vigtigt at have med, at når jeg snakker om det her med vinkler på salmerne, det kan måske lyde sådan lidt kryptisk, men det er ikke fordi, at det, eller en salme vil sjældent ligesom være enten bare det ene eller det andet. Altså, at en salme bare handler enten om forfatteren eller handler om os. Typisk vil det jo være begge dele. Altså, en salme både handler om forfatteren og kan sige os noget om hans liv med Gud, og så også handler om alle troende, altså om mig. Lidt ligesom vi så det med salme 23. Altså, det kan sige os noget om Davids trosliv, men det handler også om os. Det er også handler også om vores forhold til Gud i troen på Jesus. Men der kan så nogle gange være lidt forskel på, hvor tydeligt den ene eller anden vinkel træder frem i forhold til den anden. Nogle gange er det meget oplagt at læse en salme med det, man kunne kalde trosvinklen. Det er typisk, hvis salmen bruger de her flertalsformer, altså os og vi, som de gjorde sig gældende med de her valfartssange. På den anden side kan det også være salmer, som er sådan meget præget af forfatterens personlige oplevelser, og hans samtid, og hvor måske vi kan have lidt svært ved at selv blive med på den, og hvor det kan være mere oplagt at læse salmen med den her forfattervinkel. Ja, og det kan også nogle gange svinge fra nogle altså forskellige vers i salmen, kan det være lidt mere oplagt at ligesom have fokus på det ene eller det andet. Og det her med de forskellige vinkler skal heller ikke forstås sådan, at det ligesom er et mål i sig selv om at få placeret en salme. Det er ikke det, det handler om, men det er ligesom forsøg på at få dybden og rigdommen i en salme frem. Så vi for eksempel med en salme om David, altså starter med måske at læse den som ord om hans eget trosliv, og ligesom lader os fordybe os lidt i det, måske supplere med nogle beretninger fra de historiske bøger, der beskriver Davids samtid, eller den episode, som salmen ligesom handler om. Og så bagefter kan vi læse den igen som ord om alle troende, som ord om mig, eller ord af mig, og måske vi skal bede salmen. Så det er mere sådan en måde at læse salmerne på, og at få dybden i dem frem. Ja. Ja, nu har jeg sagt lidt om sådan to vinkler at læse salmerne med, og så er der faktisk en tredje vinkel, som særligt træder frem, når man ser på, hvad Nye Testamente har at sige om salmerne, og på den måde apostlerne, de bruger salmerne på. Og det er for mig at se den mest fantastiske måde at læse salmerne på. Og den vinkel kan man kalde Kristusvinklen, altså at vi læser salmerne som ord om Jesus og med fokus på, hvad salmen den siger om ham. Og den måde at læse salmerne på, det er faktisk en måde at læse salmen på, som Jesus selv peger på. Vi skal et vers frem fra Lukas evangeliet kapitel 24. Det kommer der. Kapitel 24, vers 44. Vi kommer sådan ind lidt midt i et møde mellem Jesus og disciplene, kort tid efter hans opstandelse. Jesus han har vist sig for disciplene, han har spist noget af deres mad for at vise, at han virkelig er opstået, at han ikke er en ånd. Og så er det Jesus, han siger det her, som står der. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet af mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Vi har altså Jesu eget ord for, at der står skrevet om ham i salmerne. Og Jesus han udlægger det jo ikke så nærmere her, men vi får et ord fra Jesus om, at salmerne taler om ham. Og det er ligesom grundlaget for den her Kristusvinkel, altså at der står skrevet i salmerne om Jesus, og derfor så, når vi læser en salme, så må vi være åbne over for at læse salmen som ord om Jesus, og med fokus på, hvad salmen den siger om ham. Der er nogle få salmer, hvor at det også, uden at vi læser i Nye Testamente, er ret oplagt ud fra salmen selv, at den faktisk handler om Messias og dermed om Jesus. Det er navnlig sådan en salme som salme 110. Jeg kan ikke huske, om jeg... Nej, den har jeg ikke lige med. Men hvis I har en bibel, så må I godt lige slå op på salme 110. Jeg skal ikke læse salmen, men det er en salme, hvor at... Det er en salme, hvor David han taler til en anden person, og om en anden person, som han kalder min herre. Og når man sådan kigger på indholdet i salmen, så er det ret oplagt, at den her person, min herre, er konge, og at det er Messias, som David taler om. Og sådan blev salmen også forstået på Jesus samtid, og også af Jesus selv. Salme 110 er det hele taget en salme, som bliver brugt rigtig meget i Nye Testamente, særligt i Hebræerbrevet. Og det kan man også se ud fra, hvis man har sådan en almindelig standardbibel her, og har slået op på salme 110, så hvis man kigger under noterne til salme 110, sådan lige ved siden af, der hvor der står 110, så kommer man ud i noten. Og der under vers 1, der kan man se en hel masse henvisninger til Nye Testamente. Og i det hele taget, så kan jeg meget opfordre til at bruge de her noter, når man læser i salmernes bog. Det kan være en virkelig god måde at ligesom blive opmærksom på, om Nye Testamente har noget at sige om den her salme. Og det kan være en hjælp til at få den lukket op. Så lige en opfordring til at prøve at bruge de her noter. De kan faktisk være rigtig gode. Ja, men salme 110, det var bare for ligesom at nævne, at der er nogle salmer, det er særligt salme 110 og salme 2, hvor det ligesom, også når man bare læser salmen, uden at begynde at kigge på i Nye Testamente, er ret oplagt, at de handler om Messias. Men sådan er det jo ikke med de fleste salmer. Og det er ikke bare de her meget tydelige salmer, man kalder dem også profetiske salmer, salme 110 og salme 2. Det er ikke bare dem, som handler om Jesus. Vi skal prøve at se lidt på en tekst i Nye Testamente, som jeg synes illustrerer virkelig godt, hvordan vi må læse salmerne. Og det er fra Peters pinseprædiken i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Pinseprædiken står fra vers 14 og frem, men for lige at korte det lidt ned, så springer vi ned til vers 24, Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 24. Og vi kommer ind her i løbet af prædikenen, hvor Peter har forkyndt om, hvordan Guds ånd er blevet udgydt på pinsedagen, som profeten Joel havde forudsagt. Og så har Peter talt om, hvordan jøderne de har fået, at det ligesom er deres, dem, der havde fået Jesus korsfæstet. Og så siger han fra vers 24. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham, altså Jesus, opstå. For han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham, stadig om Jesus, siger David nemlig. Og så kommer der et citat fra salme 16. Og der står, jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit læme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Og hvis vi lige prøver at stoppe der, og så ser lidt på det her salmecitat, så hvis vi sådan tager sådan en umiddelbar forståelse af det, så kan vi sige, at salmen er skrevet af David, og David taler her i jeg-form. Så hvis man skulle bruge det, jeg kaldte forfattervinklen før, så og se på, hvad salmen siger om Davids forhold til Gud, jamen, så kan vi sige, at salmen peger på, og David taler om, at han vandrede med Gud, at Gud var hos ham, så han ikke vaklede, og det ligesom var Davids glæde, det var Davids håb. Hvis vi så trækker den her trosvinklen frem, altså at vi ser på, hvad salmen siger om alle troende, jamen, så kan vi sige, at salmen taler om de troendes vandring med Gud, om vores vandring med Gud, at Gud han er hos den, som tror på Jesus, så han ikke skal vakle, og det er det, der ligesom er vores håb, det er det, der er vores glæde. Men så er der også noget i den her salme, som man måske kan stusse lidt over, og det er jo så der i vers 27, hvor der står, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget, din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Og så man så spørger sig selv, hvordan passer det på David? Hvordan passer det på alle de troende, som er døde fra Davids tid og ind til i dag, og for længst er rådnet op i deres grave? Og det er faktisk noget af det, som Peter så griber fat i, når vi læser videre i hans udlægning af den her salme. Og det kommer der, det læser jeg også lige. Brødre, om patriarken David kan jeg lige ud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Når David han skriver, at du vil ikke lade mig blive dødsriget, din hellige vil du ikke lade se forrådnelse, så er det altså en profeti om Jesus. Så handler det om Jesus, så det er ligesom Jesus, der er jeget i salmen. Og hvordan er det, Peter ligesom kommer frem til den her forståelse af salmen? Jo, han har først en generel begrundelse for, hvorfor at vi kan forstå Davids ord som ord af Jesus, eller om Jesus. Og så har han en konkret begrundelse for, hvorfor det ligesom gør sig gældende med den her salme. Først en sådan lidt generel begrundelse. Peter siger der i vers 30, eftersom han var profet, så han taler om David. David var profet, David havde Guds ånd, og derfor kunne Gud tale gennem ham også om fremtiden, også om Jesus. Og så fortsætter Peter, og David vidste, det er også i vers 30, David vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone. David han var klar over, at Jesus skulle komme, og her ligger også, og han var også klar over, at Gud havde lovet ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone. Så David var klar over, at Jesus skulle komme i hans slægt, og her ligger der også, at David ligesom var et forbillede på Jesus, eller en forløber på Jesus, Guds Messias. Så det er ligesom sådan en generel begrundelse for, hvorfor vi kan forstå Davids tale her i jeg-form, som om det er Jesus, der taler. Altså, at David var profet, og han var klar over, at Messias skulle komme i hans slægt, og at David ligesom på den måde var et forbillede på Jesus. Så den lidt mere konkrete begrundelse, hvorfor vi ligesom særligt i den her salme kan læse den på den måde. Og det er så i vers 29, hvor at Peter siger, at taler om, at David for længst var død. David var for længst død og begravet. Indirekte, Davids krop var for længe siden rådnet væk. Så derfor må salmen handle om noget mere end David, fordi der er noget i salmen her, der simpelthen ikke helt passer på David. Og så er det Peter til sidst konstaterer, at den her del af salmen, som på en eller anden måde rækker ud over, hvad der handler om David, hvad der passer på, hvad der skete med David, den passer på, hvad der skete med Jesus. Og det er vers 32, hvor han så siger, denne Jesus har Gud ladet opstå. Så systematikken i Peters udlægning er, at der er noget her i salmen, som på en eller anden måde rækker ud over, hvad der skete med David, og den her del af salmen, den passer på, hvad der skete med Jesus. Og den her tilgang kan vi også tage med os, når vi læser salmerne. Så når vi læser en salme af David, hvor han han taler i jeg-form, altså siger jeg og mig, så må vi være opmærksom på, om der er noget her, som på en eller anden måde rækker ud over, hvad der er sket med David, eller hvad der passer på David, og som stemmer med, hvad Nye Testamente har sagt om Jesus. Ja, vi har altså nu set lidt på den her tredje vinkel, Kristusvinklen, altså at vi læser en salme som ord om Jesus, og med fokus på, hvad salmen har at sige om ham. Og det kan vi gøre, når vi i Nye Testamente, når der i Nye Testamente er et sted, der udlægger salmen for os, og det kan vi blandt andet finde frem til ved at bruge de her noter. Men det kan også være, når vi i en af Davids salmer møder den her jeg-form, og vi så også ligesom bemærker, at der er noget her, som på en eller anden måde rækker ud over, hvad der skete med David, og som stemmer med, hvad Nye Testamente har at sige om Jesus. Så for at prøve at samle lidt op, så havde vi først den her forfattervinkel, og læse salmen som ord om forfatterens trosliv, og ligesom med fokus på, hvad den siger om forfatterens liv med Gud. Trosvinklen, hvor vi læser salmen som ord om alle troende til alle tider, og med fokus på, at det også handler om os, så det ligesom bliver vores bønner og vores lovsang. Og så det sidste, Kristusvinklen, at vi læser salmen som ord om Jesus, med fokus på, hvad salmen den siger om ham. Så har jeg prøvet at lave sådan en lille illustration. Og nu er det som sådan nogle illustrationer, dem kan man jo tage at bruge, hvis man synes, de giver mening, og så kan man lade være, hvis man ikke synes, de giver mening. Men altså, har ligesom forfattervinklen hernede, og trosvinklen herude, og så Kristusvinklen heroppe. Og så skal trekanten ligesom illustrere, at det er salmen, som er talt af ånden og igennem ordet. Og som jeg også var lidt inde på tidligere med de to andre vinkler, så er det jo ikke sådan, at en salme, den er sjældent enten eller. Altså at en salme enten bare handler om forfatteren, eller bare handler om menigheden, eller bare handler om Kristus. Det gør den nogle gange. Særligt i forhold til det her med Kristusvinklen, altså når salmen handler om Jesus, så er der helt klart nogle salmer, der kun handler om Jesus. Jeg nævnte salme 2 før og salme 110. Men der er også salmer, eller dele af salmer, som helt klart ikke handler om Jesus. For eksempel hvis David bekender sin synd, som han gjorde i salme 51. Nye Testamentet vidner klart om, at Jesus var uden synd, så der er det oplagt, at den her salme handler ikke om Jesus. Men ofte vil en salme på en eller anden måde og i et eller andet omfang handle om både forfatteren og de troende og om Jesus. Og selvom en salme ligesom har alle de her tre vinkler, så kan der jo godt være en del af den, hvor den ene vinkel træder tydeligere frem end den anden. Så det skal ikke forstås igen. Det skal ikke forstås som om, at man skal forsøge at få placeret salmen et bestemt sted, men det er ligesom en hjælp til at prøve at få dybden og rigdommen i salmen frem. Så var der det med, at jeg havde tænkt, at vi skulle kigge lidt på en konkret salme, for at prøve at bruge det her lidt. Nu er der ikke så meget tid tilbage. Men den salme, jeg havde tænkt på, det var salme 18. Jeg har den ikke lige med her, men hvis der nu er, der har bibler, så må I godt prøve at slå op på den. Hvad fik jeg den med? Ja, det gjorde jeg faktisk. Lidt af den. Ja. Altså salme 18 synes jeg er en rigtig god salme at prøve at læse og prøve at bruge det her lidt. Fordi der er rigtig mange aspekter i den salme. Nu er det noget af det sidste i salmen, jeg har fået med der. Men hvis I har en bibel, så i starten af salme 18, der står der sådan en lille introduktion, som vi også så ved salme 51. Jeg tror lige, jeg gemmer det der indtil videre. Men i starten af salme 18, der står der, at det er en salme af David, og han sang denne sang til Herren, dengang Herren havde reddet ham fra alle hans fjender og fra Sauls hånd. Det er ligesom indgangen til salmen, at det udspringer af en konkret oplevelse i Davids liv, og det giver ligesom mest oplagt, at man så bruger den der forfattervinkel og siger, at det handler om noget i Davids liv. Når man så går i gang med at læse i salmen, så i de første to vers i salme 18, der skriver David så, jeg elsker dig, Herre min styrke, Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, min skjold, min frelseshorn og min fæstning. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og bliver frelst fra mine fjender. Når man læser sådan et stykke, så er det jo ret oplagt, at her er der noget mere end bare David, fordi vi jo alle, der tror på Jesus, er jo blevet frelst, har Gud som deres frelser. Og på den måde er det også ord om vores frelse, om frelsen i Jesus. Og så er man ligesom lidt mere over i den her vinkel om, at det handler om alle troende. Samtidig med det selvfølgelig er Davids ord om, at Gud har frelst ham, også i en konkret situation, så er det også ord om den frelse, som vi har fået del i. Ja. Men så er det, når vi kommer længere hen i salme 18, at der kommer nogle steder, hvor at man ligesom må stoppe op og tænke, er det her bare David, eller er der noget mere i det? Og det er for eksempel vers 21, hvis man har sin bibel. Der skriver David, Herren lønnede mig for min retfærdighed. Han gengældte mig mine hænders renhed. For jeg har fulgt Herrens veje og ikke forbrudt mig mod min Gud. Og der tænker man lige sådan, hov David, var du ikke en synder? Var det ikke dig, der drev hår med Batseba, som vi også var inde på der i salme 51? Og der er det, man ligesom kan sige, at der kunne være en anledning til at prøve at begynde at kigge på den her salme også med Kristusvinklen. Altså, er der noget her, der rækker ud over David, som peger på noget mere end David, som handler om Jesus? Og det tænker jeg, at det kan I få som lektie, eller hvad man nu skal sige. I kan gå hjem og læse salme 18, og så hvis noget af det her har givet mening for jer, så prøv at tage det med. Og prøv ligesom at læse salmen flere gange, måske først som, når man nu kigger på, hvad det siger om Davids trosliv. Nu læser jeg det som en bøn, som om det er mig, der taler, som min bøn, som min lovprisning. Og så læser jeg den til sidst, som om, nu er det Jesus, der taler. Nu handler det om Jesus. Hvad siger det her om Jesus? Og som sagt, det er ikke noget i salmen passer bedre på en vinkel end på en anden, men det handler om at få dybden frem i salmen. Ja. Jeg vil slutte med at læse de sidste vers i salme 18 fra vers 44, og det var dem, jeg havde på heroppe før. Og når jeg læser dem, så prøver jeg at tænke lidt på, ja, i de her vers, der er det særligt den her Kristusvinkel, der træder frem. Så når jeg læser det, så prøver jeg at tænke på, hvordan Jesus, han siger i Lukas evangeliet, at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og prøv at tænke på det, og på hvordan at der fra alle folkeslag og stammer og tungemål bliver vundet mennesker for Jesu rige. Jeg slutter af med at læse fra salme 18, vers 44 og salmen ud. Du redder mig, når folkene strides. Du gør mig til folkeslagenes hersker. Et folk, jeg ikke kender, skal tjene mig. Ved rygtet af mig må de adlyde. Fremmede skal krybe for mig. De fremmede giver op og kommer skælmende frem fra deres skjul. Herren lever, lovet være min klippe, min frelses Gud er ophøjet. Gud er den, der giver mig hævn og lægger folkene under mig. Du udfrier mig fra mine fjender. Ja, du løfter mig op fra mine modstandere og redder mig fra voldsmænd. Derfor vil jeg prise dig blandt folkene, Herre, og jeg vil lovsynge dit navn. Han giver sin konge store sejre og viser troskab mod sin salvede, mod David og hans slægt til evig tid. Ja, lad os bede sammen. Ja, Herre, vi takker dig, fordi at du har givet os dit ord. Takker det også er nået til os. Jeg beder dig om, at du dagligt må forny os ved det her. Du må åbne det for os og bevare os i det. Tak, Herre, at du er folkeslagenes hersker, at dit ord er nået ud over hele jorden. At vi også får lov at blive en del af dit rige, Herre. Os, som var et folk, som var fremmed for dig, Herre. At vi har fået lov at høre dit ord, at dit navn og lytte blandt os dit evangelium. Tak, at du ved det fører din vilje igennem og lader mennesker og alle folkeslag komme til tro på dig. Det beder vi om, at du må blive ved med at gøre, Herre, at du også må bruge os i den tjeneste. Amen.